Nú úr reynlega til náttúrulega rétt að vera yfir í matreyslu. Það er nú alveg reynt beint,
já,
beint við.
Já, já, já.
Þú hefur lært matreyslu.
Ég, já, ég var einu matreyslu náskeiði. Lilja heitinn á Víðavöllum eða kannski hefur það verið kvenfélagið í Akrahreppnum eða hefur verið stofnað þá. Þá fékk það matreyslu kennara tímakornu vetinum. Jónínu Sigurðardóttur frá Lækjamóti fekk hana til að koma norður í Akrahreppin til að kenna matreyslu. Og hún mun hafi kennt eitthvað fleira, jafnilega einhver saumaskap líka. Og þetta var ákveðlega skemmtilegur tími. Þetta verið líklega í kringum 1912-13. Og ég komst á þetta matreyslu námskeið.
Voru margir nemendur sem að...
Það voru margar stúlkur, já, ég þó nokkuð margar stúlkur, bæði ungar og svona miðaldir konur, þannig að bæði mig kring.
Varstu eini karlmaðurinn?
Ég var eini karlmaður, já, já, já. Og hafði gaman af þessu. Ég veit ekki, ég skal ekki segja hvað ég lært mikið, því að ég er nú kannski einst mikið lítið á þessar yngri stúrkur sem voru þarna. En ég var fann að eitthvað bauka við að búa til massamt upp úr þessu.
Hefur þetta komið þér að gagni svona síðar í
lífi? Nei, þetta lagðist nýður hjá mér svoleiðis að ég, það var eins og með sundið, ég lærði sund einu sinni og var eina vik á sundnámskeiði við Steinstaðalaug. Nú, svo,
hjá hverjum varstu þar?
Ég var hjá Jóneinum Sigfússinni, sinni síra Sigfússar á Mælifelli. Ég var rólinn það færa að ég gat sýnt yfir hýlinn þannig að já, ég held að það verið, ég kallaði Laugarheilur.
Já.
Þannig Svartáni, mínum veri. Ég gat druslast yfir hann.
Í Svartáni?
Já.
En það verið kent þarna við Laugarhúsi var
það? Já, já, það verið kent í gamlu lauginir.
En voruð þið fenguð að reyna ykkur þarna nýr í áni?
Já, já, prófum fóruð þar fram oft.
Já, já, já.
Já, já.
Hvernig stóð á því?
Já, það veit ég ekki. Það veit ég ekki, já, það með maður náttúrulega þurfti að venja skaldavatnum líka.
Það er ekki gert dag.
Nei, nei, það er ekki gert dag. En það var nú svona samt. Þetta var kannski ekki algengt svolítið að veri hver einastu mannskir lærði að synda þennan sem að syndi á Svartána. En í þetta skipti sem ég, þetta voru sem ég lærði að synda, þá mann eftir þessu að við syndum yfir Svartána þeir sem voru með mér. Það var Steingrímur Arasefi sem var rúiði mýri og ég man ekki hvað eða hverju strákar fleiri. Við lögum okkur í hýlinn og syndum yfir ána þannig. Síðasta daginn sem voru við sund.
Varstu þarna eitt ár eða eitt vor eða hvað?
Það var eina viku bara voru til.
Já, marstu hvenær það var?
Já, ég... Það var mínu berskóðinu þarna á Víðavöllum. Ég var einu fermingu.
Þetta hefur áðum fórst í matreysluna?
Já, já. En... Já, áður. Það er ekki sem það var kannski setna því að ég held ég var í matreyslunni. Matreyslunum 1912.
En segðu mér sem þetta samt um matreyslunna, var þér ekkit strýtt af strákum?
Ekki af strákum svo mikið, mér er strýtt af fullorðnum mönnum frekar.
Já.
Það er skyldi verið að kvásast þar inn um kvenfólki, bæði giftar konur og unga stúlkur. Já, 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 svo erum við alls konar leiki líka einmitt í sambandi um matreyslunna. Því að Jónína, hún fann upp á öllu mögulegu.
Já.
Við höfum að hlaupa í skarðið og ýmsum útileikjum. Þetta var volið til því að þessi matreysla fór fram. Og þetta var ákveðlega kátt fólk og skemmtileg tíma einlega.
Já, já. En þú ekkert lent í matargerð eftir þetta
Nei, það fór með það eins og sundið. Ég kom aldrei í vatn eftir þegar ég fór í sundið þarna í Svartána. Og matreyslu kunnastan, hún lagðist nýður og gleymdist.
Aldrei tekið á sleifinni?
Það var ákveðlega í sem það minnstakosti.
Já. já.
Nú, svo var ég líka á saumanáskiði, ég sauma út í dúka og ég man eftir því að Lilja heitin lét mig sauma fermingar milliskistunum mín alveg höndunum.
Já.
Og ég gerði það. Þótti nú hálgjörn skammaði að sýta við sauma. Ég gerði það samt.
Fórst á námstíðsambandi
við sömu? Nei, ekkert, ekkert. Liljadinn var að kenna okkur bara bæði þegar stelpunum svo voru þarna og ég náttúrulega var alltaf í sama skóla og þær.
Já, já. Þetta hefur nú orðið kannski til þess að gera til dæmis þig svona minna kreddufullan miðað við þess sem þá hefur verið
sambandi við. Já, ég býst nú við því. Ég býst við því.
Við svona hlutverka skipti milli kvenna og
kalla. Já, já, já. Ég hef ekki ráð fyrir því að það hef verið. Það hafa verið, ég held að það var nú komið þó nokkur, ég var komið þó nokkur fram með fermingu. Já, létt sjálfsagt, það var eftir 1920, eftir 1920, en svona upp úr 1920 samt, sem að ég fór að vefa.
Já.
Já, þó nokkur með margar voðir.
Á vefstól?
Á vefstól, já.
Þessi vefstólar sem voru notkun þá, hvenær koma þeir til landsins?
Þeir, ég skal ekki segja hvort að þeir hafi verið útlendsmíði, en innlendsmíði var að nokkru. Þú margir til voru smíðar í innanlands.
En þetta var talið kallmannsverk, var það ekki, að vefa?
Að vefa, jú, það var talið kallmannsverk, en hvern fólk getur tölvöld að því að vefa líka. Lilja heiti til þess og bara þó nokkuð vikið.
En hvernig heldur þú þessi tilkomið að þetta verður kallmannsverk sem raunverulega eftir þeim tíma áttu verður kallmannsverk?
Ég man ekki eftir, í mínum uppvexti að hvern fólk sæti í vefstól til þess að vefa fataefni, ekki til þess að vefa fataefni. Það var, það kannski sat í vefstól og ýmis konar fína dúka, gardínur og þess konar, svo lítið út. Og þá með síðast eitthvað munstrum. En karlmennir, þeir voru aðingöngu við að vefa bara fataefnin og í rúmfötin. Hvað var það kallað, ekki lög, heldur, rekkjuvoð. Þeir eru rekkju voðir og fataefni.
Þótti þetta erfitt verk?
Það var töluvert erfitt að sitja langtímum í vefstól.
Hvað óst þú til dæmis í svona stól?
Ég ó mest bara fataefni, bæði nærföt og utanumföt.
Varstu við þetta bara þegar þú varst á Víðvöllum?
Já.
Lengi eða?
Já, þegar eftir að spunavélin kom, þá spann ég lifandi sjóskup. Ég hafði nú suma vetur frekar lítið að gera við hirðingu og þá er ég ýmis settur í vefstólinn eða spunavélinni.
Hver er munur á spunavél og vefstól? Er það mikil munur?
Það er nú þessi mikil munur, já.
Svo nú ég svo mikil astan ég veit það ekki.
Ég sást aldrei spunavél.
Ég veit, ég hef sé vefstól,
já,
og veit hvernig hann verkar,
já.
En spunavél.
Já, það er ákveðnum mikil vandi og mikil verk að tekna það upp.
Já, hver er framleiðsla spunavél?
Það er að spinna band.
Það er að spinna band.
Og spinna þráðinn í vefina.
Já. Já, já, þá hef ég þetta, ég rúglaði hér bara smá við satt við saman.
Og þá voru, skal ég segja þér, þá voru til ýmist 25, 30 eða 15 þráða spunavélar.
Já, er það sveileikinn á?
Nei, það er bara þræðinu, hvað spinnur marga þræði einu.
Einu, já.
Já, og þannig að 15 þráða vél skulum við segja, hún er með 15 spólum. Og hver spóla vefur upp á sig einn þráð.
Já, já. Já. Og þetta hefur þú lært á líka?
Já. Og spanna ákaflega mikið, alveg gríðarlega mikið. Og þó ég væri við skepnu hirðingu, eitthvað þá notaði ég hverja stund sem ég kom inn í bæinn, annarkvæmt vefstólinn eða spunavélina.
Þetta verið vetravinna sem sagt.
Vetravinna, já. Já, ég ætti allum stundum fram á vori í vertunum. Það kom fyrir mér til stór leiðind af bölvunar.
En eftir að þú sem sagt temur að víðivöllum, að víði mýri, þá hættur þessum starfa?
Já, já, blessa, veistu.
Þá erum menn kannski hættur
að vera? Ég held ég hef nú spunnið eitthvað eftir við komum víðivöllum, að víði mýri segja. Líklegt hef ég spunnið eitthvað, minnst hvort einu veitur.
Voru hérna vefstólar almennt til á heimildum?
Nei, ekki eitt svipa því. En á þó nokkuð mörgum heimilum voru til vefstólar.
Og menn þá fyrir önnur heimil og
svona? Já.
Og tekið pening fyrir það?
Já, ég man til dæmis þetta bóndanum í miðhúsum, Gísla Þorfinnsinn í miðhúsum, hann og ákaflega mikið og fyrir hinn og aðra. Þá tóku þeir vist gald á hverju alinn sem þeir fóðu.
Já. Og spunnið kannski einnig fyrir?
Nei, þeir spunnið ekki.
En voru oft á tíðum þá spunnaði við líka á þessum bæjum þar sem að
við spunnaði var? Já, þetta er um svo víðvöldum bæjum við spunnaði vel og jafnstól.
En þetta legg síðan niður þegar að...
Þetta til dæmis hérna, þetta teppi og gólteppi hérna fyrir framann.
Já.
Þetta er ofið á tvíbreiðan vestól.
Íslenskan?
Já, íslenska vestól.
Gerði þú ekki gert það
líka? Nei, Sigur og dóttir mín og þetta og mikið meira þegar hún var að skóla nú löngu mýri.
Já, þetta er 50 cm breitt.
Já.
Og hvað langt? Nokkri metra á lengd eða?
Það var nú svona, gæti verið þetta sem fólk vildi.
Já.
En hólteipið þannig að vera fram að þetta og við henni líka í mörgum lengjum.
Já. Nú, ég sé það bara að þú ert, það er menntaður í
þessum
greinum.
Já, ég er eins og ég hef sagt að þá læri ég ákvæmlega mikið og ég verðum það sagt.
En sagðu mig, hvaða skólamenntun fjekkstu í barnæsku? Gekkstu gegnum barnaskóla?
Nei, mér var kennt heima á Víðvöllum og Lilja heiti kendi okkur krökkunum þar. Alveg einhverjum.
Þú ekki verið fann nema þegar þú komst í Víðvelli?
Nei, ég verka, ég nú við að fann að stauta eitthvað á bók. Ég held ég að nú verið svona, kannski átt að heita læs. Ekkert meira svo, 10 ára gamal.
En Lilja hefur tekið ykkur í?
Já, hún kendi okkur hverju vetri.
Var það sjálf menntu kona?
Hún hef nú verið eitthvað á skólum og hún hef verið bæði á Akureyri og skóla eitthvað. Og svo fór hún til Danmerkur og var þar minnst hvort eitt ár. En ég hef nú ekki lært beinir mikið af íslensku vinnubrögðum þar.
Nei.
En sagði bara að hún gat þó hún stundist að ýmsleit við sín reynslu þar.
En sá lærdómur sem þú hlaust, það er þarna á Víðivöllum. Gekkst ekki neitt ákveðin skóla eða
ekki
notið kennslu hjá neinum kennara sérstökum nema þá henni?
Nei.
En nú er fræðslulöggjum komin á, hún kemur á 1907, er það ekki? Svo að öllu börn eldri en 10 ára fari í gangi skóla eitthvað slíkt.
Já, þau gáttu verið í skóla bara heima hjá sér.
Já.
Og ég man eftir því það var eitthvað af krökkum sem gengu þarna við öllum til lærdóm þar hjá Lilju.
Já.
En þú er ekki mörg.
Og það er kannski Lilju þakka að þú fer svo í hólaskóla.
Já, það er það. Það er engu henni þakka.
Fyrir fram sín kona.
Já.
Já.
Lilja var, hún var oft á hólum að kenna krökkunni Sigurðis, búnaðarmálastjóra. Hún var oft að vinna þær líka gróðstöðinni á vorin. Fleiri vor sem var þar í gróðstöðinni á Sigurði.
Já.
Og kendi krökkunum hans að vetunum.
Já.